sida aynu la socono dal hadii uu burburo dadkiisa iyo dhaqankiisaba way burburaan dibadaha ayay u qaxaan adduunkay ku farxaan gaar ahaan hadii aynu soo qaadano dadka afka Soomaaliga ku hadla waxay soo galeen dalkan Canada sagaashameedkii iyaga oo qaxooti ah ummad kasto qaxda meeshay tagtaba waa nasiibkeed hadaba dad badan oo Soomaali ah ayaa dalkan yimid familiyaba ha u badnaadaane dalkan la yimidna waxa uu leeyahay diin ka duwan iyo dhaqan ka duwan oo ay wateen dadkii Soomaalida markaas yimid halkan taasina waxay keentay burbur ka badan kii hore ay hore u haysteen burburkaasi oo sababay qoysaskii Soomaaliyeed in ay ku kala fogaadaan intooda badani ama waxa afka qalaad lagu yiraahdo divorce uu ku soo wajaho dagestiyal marka laga yimaado kala taga qoysaska waxaa jira arimo badan oo ay dadka muslimiinka ahi gaar ahaan Soomaalidu aysan ogeyn oo halkan Toronto yaala amaba lagaga dhaqmo kala taga qoysaska ayaa badanaa sababa inay caruurtu ka lumaan nolosha sida dhaqan xumada waxbarashada oo ka lumta kadibna waxay kaliftaa inuu xabsiga ku dhameysto noloshiisa hayesha waxay isweydiin mudan dagestiyal hooyada iyo aabaha iyo ma qalad kale mar aan wax ka weydiiyey aabayaal Soomaali ah oo ku dhaqan in mudah dalkan Canada gaar ahaan magaalada Toronto waa Dr. Daahir Yahya Cali iyo Maxamed Culusow cidda qaladka ka masuulka labadooda waxay ugu jawaabeen
aabaha reerka waxaa loo baahan yahay inuu aabo ka noqdo reerko idil kulubdi macnihii xaas ismaqal la'aanta iyo ixtiraam la'aanka oo lagu hayo ninka odayga ah ee reerka mas-uulka ka ah ayaaba horta burburka sababtiisa ugu weyn waa inta marka haddii aan ka hadlo dhinaca kale dumarka waxaa loo baahan yahay specially waddanka aan joogno maadaama aabaha uu yahay ninka shaqada aado 12 saacna soo shaqeeya hooyadana waxaa loo baahan yahay inay 12 saac guriga ay geliso waqtigeeda naagaha diraca maalinba diraca cusub soo baxa soo gad ilmahoodana ma taqaanaa aan ka warqabin odayga markuu yimaadana afka xayirsanayo ixtiraam iyo respect aan u hayn burburka dumarka intaas ayuu horta mas-uulka ah number 2 lix saac habeenima naag inta labisada diraca qaadanaysa meesha u socota balaayada loo sheegma shaqa u socotaa arooskan every night la aadaa ismuxuu yahay
ay dumarka ay abuse iyo waxaasay u sheegaan waxay mataqaanaa doonaysaa inaysan guriga aysan u hoggaansanaanin shareecada guriga shareecada gurigana waxaa mas-uul ka ah ninka odayga ah ayadu waa hooyadii bad marka waxay sameynaysaa ama waxay isticmaalaysaa dhibaato ama ciyaalka ha ku dagaal gasho yaryar oo xaafadda jooga ama mataqaanaa dhaqamo kale iyo waxyaabo kale ay soo yeesadeen marka waxay ku hayaan abuse-kan ay sheegaan wuxuu waa sida adi waa hijack ay dumarku isticmaalaan ay mataqaanaa sidii guriga ugu dumin lahaayeen ereygaas marka mana yaqaanaan waxyaabaha markaas leedahay odaygiiba xalay hurdadiga kiciyo iyo abuse gareeyey odaygiibaa saan yeelay naagaasa xusaan ku yeelaya wax noocaasa ay isticmaalaan marka ay been isku sheegaan wax noocaasa ay isticmaalaan waxayna isku sheegaan been
waa hubaal dhanka dumarka Soomaaliyeed meel walba ha ka yimaadaan inay la qabin fikradahaasi ay qabaan nimankaasi Soomaaliyeed Shamis Qardajeex ayaa iyaduna aan su'aashaasi weydiiyey cidda qaladka leh
hadda waan ku salaamayaa Axmed Naasir dhammaan dadweynaha Soomaaliyeed meel kasta joogana waan salaamayaa khaasatan waxaan salaamayaa hooyooyinka Axmed iyo weydiisay qaladaadka rag iyo haweenka rag iyo u dhexeeya dumarka waqtigan xaadirka ah waxa ka mas-uula ragga taasoo ay uga mas-uul yihiin markuu ilaahay adduunyada abuuray rag buu diiday oo yidhi adduunkan idinku garanaysaa dumarkaan ka mas-uul noqda caruurtana ka mas-uul noqda mas-uuliyaddii ay ka ahaayeen caruurtii iyo dumarkii ka ahaayeen ayaa farowga ka baxday way faraha ka qaadeen way ka doorteen inay banaanka istaagaan inay yidhaahdaan naagta way sweegaysa naagta baa ilaahadashay ay ka ficil qaataan naag ay keeneen waddankan barafka ah oo dhibaataysan oy 7-8 caruuro ku rareen oo iyadiiba tabcaan taagan ayay ka ficil qaateen naagta baa ilaahadashay marka waxa weeye dhibaatada ragga haysataana dhibaato maaha ku bilaabantay waddankan waa dhibaato ay kelimaadeen waddankeenii waayo markii waddankeenii ay joogeen ayaa lagu soo koriyay nolol ma garanaysaa dee dumarka loo cadaadiyo oo la yidhaahdo dumarka ayaa haruurka dhan weel ka xalaya dumarka ayaa haruurka tumaya dumarka ayaa dharka maydaya nacmeen ma dhaqan ninku ma geli karo waa qorqode marka maskaxdu ay ku qufulantay inay naagtuba tahay mishiin socda oo iyadu waxba qaban karto kola dhasha kola guriga dhaqda marka maskaxdii qufulayd baan deeyaa ka furfuri kara halka bay ku dhegan yihiin waddanka yimaadeenna dee hawlaha lagama isticmaalo waa hawlo aad ma garanaysaa xaggan lidagu aweeya ruux dumar oo laleeyahay intay waddan dibada la keenay tiin waxna qorin waxna aqrino indala la keenay liina oo hadda bay abu stabir iina dal waxna ii kari halka fadhi maanoona maxa ma noqonaysoo waxa weeyii ragga Soomaaliyeed ba hadii jira qalb kare ubadkiina dhibaato ku dhacbay anaga dhibaato nagu dhacbay anaga dhibaato anaga wadankiina ku dhacbay anaga dhibaato ay doorka Soomaaliyo qabaan cidka naga qabtaan ma jirto ba oo adduunkan carabta ee badbadkan kale ee kale ee janibka ku dhiga ku nooleysiina soo galay saasi badudooda laabta ugu sitaan naagti haday u riixayaan ilmiga u riixayaan inay daba socota Soomaalada arkay naag ilmi riixaysa oo iskuulkii ilmihi u la taagan oo bacaana barfka la jabay darkii ma xiran garanayno diinteeda nooma samaysan tan sidoo jeensa qaateenan feyto wayna dirci dheeraa googaro diinta qaato xayn ka qabsan bustuqaa butaqana socod xun dariiqa maareysto markaa dumarkii dibrasha ba kuwada dhacay dhibaato ku dhacbay naag dadbaxdu kuma noola aabayaashaana dumarka ilaahay adduunkan rag buu dhiibay mas-uul dumarka raggaa ka ah raggii baana naaga ugu daayacay intay qaado oranaya markuu xoogaa lacagtii uu rusay hagbad gashay xoogaa lacag uu rusay oranaysa bal hooyo waddankii aqal yar noga soo dhisa waa inaga soo yaa bal aayo waddankii ku yaala wakaa waddankii maanta ay tiraahdo ayuu intuu aqalkay dhisayna ku guursanaya markaasuu halkan foo fadhiisanaya uu leeyahay iyo qaad iyo dhibaato iyo sigaar iyo waxaan loo jeedin laakiin hooyadu waa adhaxda waa dhabarka waa xanjaadka si kasta iyadoo u nugu shay ilmaha ay dhashay kama soo qasar saaba maxaabad ka sheegaysaaba qof nool shimbiraha wada arkay intay dhisaan meel dhisaan ay ku ururiyaan ubadkooda dhisada waad aragtay dhulkuna wuu cunaa dhisadana meel bay ku jiidaaya weyta ilmaha kasaa u haysa marka hadiyo jalaal hooyo waa taas qiimeedu
familku markuu burburo ama qoysku waxaa kaloo burbura kursiimada iyo edaabta caruurta waxaa burbura maskaxda caruurta taasi oo aynan si taxadar leh uga fikirin labadii isqabay waa hooyada iyo aabbahe oo ka mas-uulka ahaa ilmahaasi yar haddaba sheekh shaakir sheekh xuseen oo toronto jooga ayaan weydiiyey isagana isbeddelka ku iman kara caruurtaasi yaryar
waxa weeye qoyska foundation-kiisa waxa ugu muhiimsan marka la wada hadlayo tawaafuq iyo isfaham marka caruurta hadday arkaan almawaddata waraxma ayaa qoyska ilaahay subxaanahu watacaala dhex dhiga litaskunuu ilayha baa ilaahay yidhi si ay ugu degtaan oo stability u heshaan talaaqu marka uu dhaco stability-ga iyo deganaanshiyaha guriga halaaba deganaanshiyaha waxaa ka mid a qofka dumara oo siqa ku qabta ninkeeda kalsooni ninkoo gabadha kalsooni ku qaba marka kalsoonidu lunto cadhaa timaada buuq baa yimaada caruurta waxay arkaysaa aabbaa iyo hooyada oo cadhaysan nafsiyadoodu markaa deganaanshiyaha ka luma waxaa caruurta ku bata cudur muxuu ahaa emotionka cudurka la yidhaaho cudurkaas wuxuu caruurta uu keenaa inuu kalsoonidu uu ka lunto in ay ilmaha kalsoonida aan ka hadlaya waxaa ka mid a naftiisa inuu ku kalsoonaado oo siqa uu ku qabo hooyadii aabbuhuna ma dareemaan ilmaha uu iskuulka tago naftiisa kalsooni iskuma qabo tacliinta ka lunto oo awood badan uma helo inuu waxbarto laanahu lafdhabartii aabbihii iyo hooyadii isku qabeen aabbaha iyo hooyadu waxa weeyaan markay isqabaan waa lafdhabarta caruurta kalsoonidooda markay taasu lunto ilmaha waxaa lumaya kalsoonida uu cilmiga ku qabo siduu wax u baran lahaa ama uu u fahmi lahaa laanahu maskaxda ugu qaadaysan yarsi uu uga shaqaysa ilmihii yaraa marka uu arko aabbihii iyo hooyadii oo kala fog ama isu dudaya ama is-hashkitaynayo maxkamad la galay ama kala furfurmay ama la kala jiidayo oo la dagaalamaya waxa weye ilmaha waxaa ka lumaya kalsoonida ixtiraamkii iyo onarki baa ka lumaya oo ixtiraamkaasi waxaa ka mid a ilmaha yar marka lagu koriyo sharafti iyo kala dambayn wuxuu garanayaa waxa weeye akhlaaqda iyo etigiska sida loo kala dambeeya ayuu ku korayaa iyo reasoning-ka nolosha marka taasi waxay keenaysaa lifestyle-kiisa iyo attitude-kiisa inay ka hallowdo ixtiraamkii uu cid walba ixtiraami lahaa laana wuxuu arkay aabbihii hooyadii aan kala dambaynaynin marka qoyskii sharafkiisii ayaa lumay source of the values qiyamku wuxuu ka soo baxaa oo abuura zarca sida midhaha loo zarco waxaa abuura oo maaragtay ka dhiga faraawl qurux badan inuu ilmahaasi yeesho waxa keena waa hooyada iyo aabbaha sorska ka soo baxaya akhlaaqdooda iyo dhaqankooda iyo qiyamkooda markay aabbihii hooyadu noqdaan waraabe ama dawac iyo dawaco iscunaya ilmaha yarina wuxuu noqonayaa habar dugaaga oo kale oo isaguna saas oo kale ayuu noqonayaa bahal aan maaragtay ay lahayn akhlaaq amaba dadnimo laanno aabbihii hooyadu baa dhaqankooda waxay noqdeen sidii habar dugaagii oo kale ilmaha markaasi si tarbiyaddu aanay uga lumin waa in hooyadu ay ka fikirtaa miisaanka xataa markay wada hadlayaan hooyada iyo aabbuhu inay gudaha galaan oo aanay ku wada hadlin caruurta hortooda waayo ilmaha yar waxaad ku beeraysaa ku zarcaysaa kalsooni waxaad ku zarcaysaa ixtiraam waxaad ku zarcaysaa ixtiraamkaasi waxaa ka mid a xishoodka waxaa ka mid a akhlaaqda wanaagsan waxaa ka mid a deganaanshiyaha waxa kamida een waayeelnimada waxa kamida xilkasnimada waxa kamida abuurka een inuu dhaqanka yaqaano waxa kamida kala dambaynta waxa kamida dadka waaweyn oo u garto waxa kamida ilmaha yar oo xitaan waalideen la yimaada waxa soo dhami waxa weeyaan xitaan waalideenka waxa taa ka lumaya oo waxa laga yaaba caytan iyo ereyaan muraasi waxayn waxaana dhacday murunka qaar kood imika abayaashin iyo hooyooyinka dhulka imika jooga inay xataa abaha waxa ku sameeyo hooyada waxa ku sameeyo iyo ereyo een maaragtay een aan munaasib ahayn ay hortooda ilmaha hortiisa ka yiraahaan oo ay ku ficiltamaan oo ay isjiijiitaan oo ay maxkamadka dadkaasi dad dareenka ilmaha yar dan kale xaqiiqatan maaha cadow waxa ay u yihiin ilmihii ay dhaleen een ilmahaasina wuxuu soo baxayaa ilmo runtii complex uu yahay maskaxdiisu oo dhibaato fara badan yacni agoon oo kale weeye markay hooyadu keergareyn weydo ilmaheedii ee ay noqoto ilmaheedii inay cunayso oo kale sida bisadii ama aabihii uu noqdo aabba cunaya sida curugii oo kale ilmihiisii
waxaa shaki ku jirin saldhigga hooyooyinka iyo aabbayaasha inay tahay farxaddooda iyo noloshooda adduunyo ubadka sidaa daraaddeed khilaafka soo gala qoyska waxa uu galaaftay ubadka abwaaniinta toronto jooga maxay ka yidhaahdeen caruurtaasi ku koraya bilaa aabba ah abwaan muuse carab obsiye oo deggan magaalada toronto ayaa tix gabay ah ka tiriyey waxaana inoo akhrinayaa dhegaystayaal maxamuud yuusuf ducaale diktoorka
hirdankiiyo dagaalada kolkii laysku haaligayey hayhoob kolkii looka ee hurimo loo ooday haweenkiiyo caruurtii kolkii hoobay lagu leefay qooskii waxbarashada kolkii hilifka loo qaaday hiiladay jilaayeen kolkii hoorka laga raacshay halyeeyadii arrimiinlaa kolkii haadku loo loogay hoboladay jeclaayeen kolkii haad kala caydshay habaqluhu qaxootiga kolku dunida kala haaday harka kanada goortii la biday hooda iyo caano ee holland iyo yurub dhammaan lagu hamuumaayey hadhow waxa ka iman lama ogeyn hibasho iyo khayre hohey iyo hohey maxaa ubad hallaabaya hilinkaad ka meertaba qurba ahaatan aan joogno soomaali halis iyo dhig iyo hoogay baa u taalle hooyada ilmaha jiidase baraf ku haareeyey hablahaa gambada tuure ee gaalka hiil mooday hibhob wiilashaa door bidee hayla jaan qaatay homboys kuwan sheegta ee dabada hoogaansha khilqadlaha timaha loo dabe hoogay dumaroobay ubadkan afkii hooye iyo hooyaba garanaynin heedahan caruurtii sidii halabla boodaaya hujuunkiiyo weerarkaa dhibaa haysta qoyskeenna hilaac beena kuwa daba ordee diiday haybtooda hal aan jirin islaam kuwa u nacay diin hayaayiraysa qoygaa dumaayiyo waagii baryaba qoyskan kala haaday xashiishkiiyo daroogada kuwa horey u naafaysay huruufkiiyo nacaybka xumaha lagu hagoogaaya hamigayga goortaan u furo halasahaa taagan hurgumiyo lurbaa igu kaco uga higoodaaye rabbiyow adaa haga naftee hilinsa noocayn buu yidhi
waa hubaal in labada isqaba haddii ay isfahmi waayaan ay diintu banaynayso inay kala tagaan balse ma laga yaabaa hooyada ama aabbuhu inay in yar oo dulqaada ama naxariis ah ay bixiyaan si loo badbaadiyo dhibaatada ku dhacaysa caruurta yaryar ee qurbahan ku soo koraysa amaba ku nool imikadanba soomaaliduse may u baahan tahay in duruus ama casharo ay qaataan sidii loo baajin lahaa arrimahaasi haddii laysku riixriixayo qaladaadka oo hooyadii aabbuhu isku riixriixayaan yaa u maqan caruurta yaryar ee xabsiyada ka buuxa yaa u maqan hablaha yaryar ee soo koraya dhibaatooyinka maxaa gooni uga dhigay qoomiyadda soomaalida ah naxariistii maxaa ka qaaday soomaalida dibatooyinka heysta qoomiyadda Soomaalida ah ee North America degan kaliya kuma koobna halkan uun waxa kale qoysas badan oo degan yihiin ay ku kala duruqsan yihiin adduunka dacaladiisa gaar ahaan dalka Britain oo aad ay uga buuxaan bal Cabdullaahi Maxamed Cali isaguna aanu gudbiyo
qaarada Yurub marka la eego dalka Britain oo ah waddanka tirada Soomaalida ugu badani ay degan tahay siiba caasimadda London waa meel aad iyo aad ay ugu badan yihiin qoysaska Soomaalidu gaar ahaan hooyooyinka sida guunida ah ubadkooda u korsanaya kuwaasi oo ay sida tilmaamayaan hay'adaha taakuleeya qoysaska burburay ama kala dhantaamay ay warbixino dhowr ah xilliyo kala duwan ka soo saareen kuwaasi ay ku sheegayeen in Soomaalidu ay ka mid tahay bulshooyinka u soo hayaamay dalka Britain iyo qoysaskoodu burbur weyni ku yimid siiba kala taga ama kala maqnaanshaha hooyada iyo aabaha ubadooda dhalay lama fahmi karo sida ay isu qabanayaan in qoyska Soomaaliga ahi ay badi hogaamiso hooyo keligeed ubadkeed lagaga tegay aabihii ubadka la dhalayna uu meesha ka maqan yahay haddana sanad walba ama labadii sanadoodba ilmo kale uu qoyskii ku soo kordho taasina waxay mugdi gelisaa aqoonsiga haweeneyda sida dhabta ah hooyo keligeed ahi mas-uulka uga tahay sida waxaa lagu sheegay warbixin ka hadlaysa dhibaatada haysata qoysaska Soomaalida ah ee hooyo keligeed korinayso warbixintaasi uu soo saaray dhowaan urur marka lasoo gaabiyo loo yaqaano SFG oo ka howlgala magaalada London taageerana qoysas hooyo kelidii ay hoggaanka u hayso ama ay mas-uulka koowaad ka tahay kuwaasi oo dhalinyaro badan oo gaaraya da'da 16 ilaa 20 jir oo ku soo koray guryo aabuhu ka maqan yahay kuwaasi oo ku kaca fal dambiyada loo aaneeyo inay ka dhasheen dhilitirnaanta qoyska ee aabaha iyo hooyada oo iska rabtaaga ilmaha inta uu yar yahay dhinaca kale qoyska hooyada iyo aabuhu wada joogaan ee aan markaa dhab u kala tegin ee leh ubad aan qaangaarin iyo kuwa qaangaariba ayaa iyaguna ay dhibi ku haysataa dalka Britain iyo qaaradda Yurub marka la eego kuwa badan oo ka midna waxa ay inta badan soo wajahaa afla'aan iyagu aan fahmin la qabsiga waddamadan ay yimaadeen taasi oo hooyooyin fara badan keligood ay ku noqoto in ay had iyo goraale dhibaatooyinka ugu weyn ee la kulma ay yihiin kuwa ka dhasha habdhaqanka cusub iyo macaamilka iyo goonida ay ku tahay mas-uuliyadda reerkeeda iyadood arkaysana hooyo jiidanaysa ilaa 3-4 caruur ah oo haddana wadata adeegii ay ka soo adeegatay tukaamada iyadoo aan haysanin wax la garab istaaga hooyada ku nool haddaba qaaradda Yurub waa mid aan sida uga duwanayn marka la eego hooyada Soomaaliyeed ee ku nool dhinaca waqooyiga Ameerika iyo magaalada Toronto waxaana dhammaantoodba haysta hooyooyinka dhibaato weyn oo loodhan karo mas-uuliyaddeeda waxa mas-uuliyaddiisii meesha ka saaray aabihii iyadoo dhinacan waddamada Yurub ee ay ka midka yihiin Holland iyo dalkan Britain ay ka jiraan goobo si weyn ay raggu ugu kulmaan raggaasi oo badankoodu ay yihiin kuwa qayila goobahaasina loo yaqaano marfashyada ayaa waxaa lagu tilmaamay inay yihiin kuwa sidoo kalena burbur u keenay qoysas fara badan iyadoo aabayaal fara badan in ka badan 8 saacadood ku lumiyaan fadhiga iyo ku qaylaada goobahaasi taana waxay keentay in hooyooyin badan ay ku soo baxsadaan ka warhaynta ubadkooda iyo howlihii guriga waana garasho la'aanta aabayaal badan oo aan fahmin nolosha iyo waayaha cusub ee waddamada dibadda ee markaasi ay ahayd inay u guntadaan maadaama dalalkan Yurub iyo waqooyiga Ameeriku kalaba aanay jirin qoysaskii ballaadhnaa ee ay Soomaalidu lahaan jirtay qoysaskaasi oo ka koobnaa qaraabada ilaa iyo marka loo eegana dadkii ehelka ahaa iyagu aan ka fogaan jirin hadba qoysaskii jira ee markaasi ay ka kooban yihiin dhinacyada aabaha iyo hooyada marka hadaba lasoo koobo dhinacan Yurub kama duwana xaaladaha hooyada guunideed u korsanaysa ubadkeeda haysata dhinaca waqooyiga Ameerika su'aashuse waxay tahay Soomaalidu ma qirsan tahay inay jirto dhib haysata hooyooyinka loo yaqaano afka qalaad single motherska iyo nolosha ay ku mutaysteen dhinaca waqooyiga Ameerika iyo qaaradda Yurub
atianismo ka arsala aya ugu arxamaa